Daar's baie mense, insluitend ek, 'n paar jaar gelede, wat al gewonder het of dinosourusse ooit werklik bestaan het. Vooral omdat die idee van dinosourusse as 'n oorgangsspesies so gereeld as 'n bemarkingsfoefie deur evolusioniste voorgehou word. As ook die idee dat hulle 65 miljoen jaar gelede uitgesterf het. Maar onthou 'n bietjie, uitsterwing is nie evolusie nie. Daar's ook geen dinosourus oorgangsspesies nie. Dinosourusse is wel 'n volwaardige groep spesies wat eens op 'n tyd op die aarde geleef het. Wetenskaplikes skrap ordentlik kop oor die feit dat daar 'n duidelike aparte lyn in die fossielrekord is waarin die dinosourusfossiele voorkom met geen dinosourusfossiele onder of bo daardie lyn nie. Hierdie lyn word die KT-grens genoem. Dit staan vir Kruit tertiaire periode en dit word deur die boonste blou ry in die geologiese tabel verteenwoordig. Fossielbegrafplase wat groot hoeveelhede dinosourus oorblysels bevat, is op baie plekke wêreldwyd ontdek. Die interessantste aspek omtrent sekere van hierdie fossiele is dat hulle in uitstekende toestand behoue gebly het. Dis presies wat ons sou verwag indien hulle skielik tydens die vloed onder hoë druk begrawe was. 'n Goeie voorbeeld is die ontdekking van een dinosourus familie wat almal saam begrawe is. Daar was geen bewys van enige een van hulle wat deur aasdiere aangeval of geaas was nie, of dat hulle ontbind het nie. Die woord dinosourus beteken terrible lizard of vreeslike akedis, want toe wetenskaplikes hulle bene vir die eerste keer ontdek het, kon hulle sien dat hierdie bene anders gelyk het, baie soos groot akedisse. Dis egter 'n etimologiese mistasting, want dinosourusse was nie akedisse nie, maar wel reptiele. Sedertdien is al baie van hulle bene en soms heel skelette ontdek. Nou om te probeer verstaan hoe dinosourus gelyk het, deur net na 'n paar bene te kyk, is baie dieselfde soos om 'n legkaart te probeer bou waarvan meeste stukke van die legkaart weg is. Gevolglik maak wetenskaplikes soms foute. Trouwens, hulle maak gereeld foute. Brontosaurus was byvoorbeeld 'n fout. Sy naam moes verander na Apatosaurus, want die wetenskaplike wat sy skelet ontdek het, het die verkeerde kop op hom gesit. Die feit dat hy die kop 6 km ver van die skelet afgekry het, moes waarskuwingsligte vir hom laat afgaan het, maar nee, 'n kop moes hy kry. Verder is die postuur waarin die dinosourusse waarin die fossiele voorkom ook interessant. Die kop is gewoonlik agteroor gebuig, die liggaam is in 'n geboë posisie, die agterste ledemate is gebuig en die stert is opwaarts uitgestrek. Nou die feit dat so baie fossiele in hierdie postuur voorkom, het paleontoloë al vir meer as 'n eeu laat kopkrap. Sommige het dit voorgestel dat die ligamente saamgetrek het soos die diere uitgedroog het, maar die spontane beweging van dooie diere se liggaamsdele is nog nooit waargeneem nie. Baie paleontoloë glo dat dinosourusse in water gesterf het en dat waterstrome die bene in daardie posisie laat beland het. Maar hulle bene en hulle nek is gereeld in teenoorgestelde rigtings en dit is onwaarskynlik in sterk waterstrome. Fjärdse het ook hierdie teorie verwerp, veral omdat hierdie postuur ook onder fossielvoëls en soogdiere opgemerk is. Cynthia Marshall Fox se navorsing hieroor is deur ander veeartse bevestig en sy verduidelik hoe hierdie diere in hierdie posisie ingaan kort voordat hulle doodgaan, nie nadat hulle dood is nie, as gevolg van spierspasmas wat die gevolg is van 'n ernstige wanfunksionering van die sentrale senuweestelsel. Maklik gestel, hulle het versmoor. Opistotonic pose of dooie dino postuur of death throes is die ander naam wat gebruik word hiervoor. Wat kon dit veroorsaak op so 'n enorme skaal? Die antwoord is eenvoudig, 'n wêreldwye vloed. Reuse hoeveelhede water het vanuit die enorme ondergrondse waterbronne gebars. Die aarde se kors het gebuig en opgedruk weens tektoniese plaatverskywings en tesame met vulkaniese uitbarstings het dit geweldige aardbewings en tsunamies veroorsaak op 'n skaal soos hierdie wêreld nog nooit voorheen of sedertdien gesien het nie. Die golwe losgemaakte aarde en bome het langs heuwels afgegly en miljoene plante en diere vinnig begrawe. Die gebeure rondom die vloed was so katastrofies dat alle mense landdiere en plante buite die ark gesterf het. Hierdie fossiele lewer 'n duidelike bewys van die vinnige begrawing onder modderige laag wat sedertdien verhard het tot sedimente en wat ook bakterieële ontbinding en roofdieraksies voorkom het. Ichnologie is die studie van spore, paadjies, gate, enige nalatenskap van diere. Verdere bewyse van dinosourusse se bestaan is te vind in die miljoene dinosourusspore wat al reg oor die wêreld in die sedimentêre rotslae ontdek is in ongeveer 1500 lokaliteite. Die spore is bykans altyd in 'n reguit lyn wat aandui dat die diere waarskynlik besig was om te vlug. Normale dieregedrag lei gewoonlik tot die voorkoms van kronkelende paadjies. Geoloog van die Universiteit van Utah het 'n merkwaardige versameling van dinosourusspore as 'n dinosourusdansvloer beskryf omdat daar so baie daarvan is. Dit staan bekend as die Arizona spore. 'N verdere interessante ontdekking in hierdie area was die van die uiters skaars gefossileerde stertsleepmerke waarvan daar minder as 'n dosyn in die hele wêreld is. Dinosourusspore is ook in steenkolaa in die Colorado myne in die VSA ontdek. Radiometriese datering het bevestig dat hierdie laag slegs 'n paar duisend jaar oud is. Dinosourusse was landreptiele. Plesiosourusse was waterreptiele en pterosourusse was vleende reptiele. So het mense hulle al gesien. Daar is al verskeie berigte aangeteken van mense wat lewendige dinosourus tipe diere gesien het. Hierdie berigte sentreer in die mees afgeleë gebiede, oerwoude wat nie normaalweg deur mense besoek word nie. Die plaaslike inwoners van die Kongo in Afrika is byvoorbeeld baie bekend met die Mokele Mbembe, wat hulle vanuit fossielkonstruksies, rekonstruksies as soortgelyk aan 'n kleinerige Apatosaurus kon uitken. Mense se beskrywing van hierdie dinosourus ontmoetings word gewoonlik gekenmerk deur baie fyn besonderhede, soms ook met illustrasies by. Ek dink ons almal sal dit ergens neerskryf indien ons skielik eendag in 'n dinosourus sou vasloop, veral op Facebook en Twitter. Of dit waar is of nie, is egter nie 'n uitgemaakte saak nie, maar daar is baie berigte. Wêreldwyd is daar geskiedkundige verwysings na drake. En die beskrywings van hierdie diere stem meestal ooreen met die moderne wetenskaplike rekonstruksies van dinosourus fossiele. 'n Ierse skrywer het in 900 na Christus 'n ontmoeting met 'n Stegosaurus volledig beskryf. Jy kan daaroor lees in The Great Dinosaur Mystery and the Bible deur Tyler. In 'n ander skrywe vanuit Engeland, gedateer 1405 na Christus, word 'n draak in fyn besonderhede beskryf, as ook hoe hy hele klomp skape verslind het. Jy kan meer daaroor lees in Cooper se boek After the Flood, Flood History of Europe Traced Back to Noah. Ons sal bietjie later na verdere bewyse kyk in hierdie lesing. Die woord dinosourus is egter eers in 1841 deur Sir Richard Owen uitgedink. Dit is dus 'n moderne woord en dit kom nie in die Engelse vertalings van die Bybel voor nie, omdat hierdie vertalings in die jare 1500 tot 1600 na Christus gedoen is. Met ander woorde, voordat Richard Owen die woord dinosourus uitgedink het. Alhoewel die Bybel nie die woord dinosourus noem nie, word drake beslis genoem, meer as 20 keer in die King James vertaling. En aangesien daar geen dood voor sonde was nie, kon dinosourusse nie voor mense geleef en gesterf het nie. Waterlewende die plesiosourusse en die vleende pterosourusse is op dag 5 geskape en die landlewende dinosourusse is op dag 6 geskape, saam met al die ander lewende landdiere en die mens. Soos mense na die vloed oor die aarde versprei het, het hulle van tyd tot tyd met drake of dinosourusse in aanraking gekom. Meeste groot dinosourusse was plantvreters. Baie van die vleisvretendes het waarskynlik hoofsaaklik op hulle jag gemaak. Dit verklaar ook hoekom die dinosourusse voor die vloed saam met mense kon lewe sonder om 'n wesentlike bedreiging vir hulle in te hou. Die meeste mense was na die vloed bang vir sekere dinosourusse en dit val saam met die opdrag dat mense toestemming gegee is om vleis te eet en daarom is hulle ook waarskynlik gejag tot op die punt van moontlike uitsterwing. Nou God het nie vir Noag gesê om 'n paar van elke soort dier op die hele aarde in die ark in te neem nie, maar slegs die landdiere, wat lig inasem, as ook 7 paar reindiere. Verder is slegs die oorspronklike soorte, nie elke spesie, subspesie en variasie van vandag op die ark geneem nie. So ja, daar was dinosourusse in die ark. Dinosourusse was bloot nog 'n landdier, 'n diersoort wat lig inasem en saam met al die ander landdiere op dag 6 deur God geskape is. En soos ons die vorige lesing genoem het, was die meeste dinosourusse glad nie eens groot nie. Kom ek herhaal gou daardie inligting. Sommiges was selfs kleiner as kuikens. Die gemiddelde grootte van 'n volwasse dinosourus was ongeveer die van 'n skaap. Van die 668 sogenaamde dinosourus genera het slegs 106 meer as 10 ton geweeg toe hulle volwassenheid bereik het. Ek sê sogenaamd omdat hierdie getal heel waarskynlik ernstig oorskat is. Maar Hammurabi het dit in elk geval so gebruik om vrygewig teenoor die skeptisie te wees toe hy die aantal diere op die ark bereken het. Die grootste eier wat deur 'n dinosourus uitgebroei is, was slegs effens groter as 'n sokkerbal, wat vir ons aandui dat selfs die grootste dinosourusse eens op 'n tyd klein was, net soos ek en jy. Die ark sou maklik die jonger, met ander woorde kleiner diere, kon akkommodeer. Die gemiddelde grootte van al die diere op die ark was waarskynlik die van 'n groot rot, terwyl slegs 11% aansienlik groter was as 'n skaap. Vleenderreptiele soos die Pterodactylus was ook in die ark, maar natuurlik geen see-reptiele soos die Plesiosaurus nie. Daar word beweer dat dinosourusse 65 miljoen jaar gelede, met ander woorde lank voor die vloed, al uitgesterf het. In Genesis leer ons egter dat God al die landdiere op die 6de dag geskaap het, ongeveer 6000 jaar gelede. En dit sluit die landlewende dinosourusse in. En onthou, volgens God se woord het niks dood gegaan voordat Adam en Eva gesondig het nie. Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld ingekom en deur Adam se sonde ook die dood. En soos genoem in 'n vorige lesing, indien jy kies om die woord van God in totaliteit te glo, dan behoort dit voldoende te wees om daardie verblindende evolutionistiese liggie net daar af te skakel. Maar as jy steeds onseker is, luister verder. Dis interessant om te noem dat in teenstelling met soogdiere wat ophou groei sodra hulle volwassenheid bereik het, reptiele aanhou groei solank as wat hulle leef. Dit volg dus dat hoe langer hulle geleef het, hoe groter groei hulle bene. The significant difference between growth in reptiles and that in mammals is that a reptile has the potential of growing throughout its life, whereas a mammal reaches a terminal size and grows no more, even though it may subsequently live many years in ideal conditions. Navorsers wat groeiringe in dinosourusbene bestudeer het, het daarop gewys dat dinosourusse 'n tipe versnelde tienergroeifase ondergaan het. Dit laat my dink aan my tienerseun. Die Apatosaurus is as 'n voorbeeld gebruik. Hierdie dier se versnelde groeifase het op ongeveer 5-jarige ouderdom begin, toe die dinosourus slegs 1 ton geweeg het. Gedurende hierdie vinnige groeifase het die dier met 5 ton per jaar gegroei. Dis omtrent die grootte van 'n olifant per jaar. Die groeifase het op 'n ouderdom van 12 tot 13 begin afneem, toe die dier ongeveer 25 ton geweeg het. Dit is gelykstaande aan 5 olifante. Ander spesies het dieselfde S-vormige groeikurwe getoon. Nou hierdie versnelde groeifase sou waarskynlik plaasgevind het kort nadat die diere die ark verlaat het. Dit beteken dat hierdie diere baie vinniger tot 'n grootte wat groter is as die van die diere wat op hulle sou jag maak, sou groei en dat hulle vinniger sou voortplant omdat hulle nie volgroeid hoef te wees voordat hulle babas kry nie. Mary Schweitzer het in 2005 die eerste definitiewe metode aangekondig om geslagte in dinosourusse te onderskei. Die sleutel was die voorkoms van medullêre weefsel in die femurbeen van 'n relatiewe klein T-Rex. In voels dien hierdie weefsel as 'n reservoir vir die groot hoeveelhede kalsium wat benodig word om eierdoppe van te maak. Dit omlyn die beenmerg en voorkom dat hulle kalsium vanuit hulle bene verloor wanneer dit gebruik word om eierdoppe mee te maak. Die weefsel verskyn eers in die bene van volwasse voëls kort voordat hulle eiers lê. Daar is bevind dat vroulike dinosourusse ook medulêre weefsel in hulle beenweefsel het. Maar die weefsel is ook in onvolwasse dinosourusse ontdek. Dit volg dus dat dinosourusse nie volgroeid hoef te wees voordat hulle kan voortplant nie. Dan is daar ook 'n plek in die Bybel waar God self twee dinosourusse in groot besonderhede beskryf, naamlik Job 40 en 41. Binne 'n paar jaar na die vloed gee God vir Job 'n ferme herinnering van sy groot skepingsmag. Duidelik was hierdie dier lewendig in Job se dae, anders sou God se beskrywing van wat waarskynlik die grootste landdier was, nie sin gemaak het nie. Ons Afrikaanse vertaling verwys verkeerdelik na hierdie dier as 'n seekoei, omdat hy tussen die moerasplante bly, terwyl ander weer gedink het dis 'n olifant weens sy grootte. Die fossielrekord bevestig egter duidelik die feit dat nie die olifant of natuurlik die seekoei die grootste landdier is wat God nog ooit gemaak het nie. Olifante vertoon soos dwergies teen van die grootste dinosourusse. Kyk na die seekoei. Grondteks is behemoth. Ek het hom gemaak net soos ek jou gemaak het. Hy vreet gras soos 'n bees. Hy het 'n kragtige liggaam met sterk spiere. Sy stert is so reguit soos 'n seder. Sy boutspiere is in mekaar gevleg. Sy bene is soos bronspype. Sy ledemate is so sterk soos yster. Dit is 'n uitstekende voorbeeld van God se handewerk. Net sy maker kan hom in toom hou. Nou die stert van hierdie dier word met 'n sederboom vergelyk. Dit is 'n sterk aanduiding dat die dier enorm groot was. Nou kyk nou na hierdie foto's. Nie die klein knoetseltjie van die seekoei of die koordvormige stert van die olifant vergelyk enigsins met die groot en sterk groeivorm van 'n sederboom nie. Die beskrywing stem egter sterk ooreen met 'n brachiosaurus. En soos julle kan sien, vertoon olifante en seekoeie soos dwergies teen hierdie enorme groot dier. Daar word ook in Job 40 vers 20 na 'n krokodil verwys. Die grondteks sê Leviathan. Job vertel die storie van Satan, wat in Job 1 en 2 beweer dat Job slegs getrou aan God is omdat hy voordeel trek uit die verhouding. Satan voer dan aan dat wanneer Job se besittings en mense weggeneem word, hy teen God sal draai. God laat toe dat Satan Job se besittings en mense neem, maar Job bly getrou. Satan kom dan weer voor God en beweer dat Job wel ontrou sal word as sy gesondheid ook weggeneem word en nie net sy besittings nie. Die res van Job vertel die storie van Job se stryd om te probeer verstaan hoekom al hierdie slegte dinge hom oorval het. Baie teoloë sê dis onverstaanbaar dat Satan na al hierdie klagtes nooit weer in die boek Job voorkom nie en die verhaal eindig dus eintlik met 'n klomp los drade. As mens egter die beskrywing van Leviathan lees wat heel moontlik geskoei is op 'n spesifieke geskape dier wat as 'n simbool gebruik is vir Satan, net soos 'n draak en 'n slang op ander plekke gebruik word as 'n simbool vir Satan. Dan word dit duidelik dat hierdie beskrywing van 'n werklik bestaande dier letterlik na Satan verwys. Dis verduidelik God vir Job, nadat hy sy aandag vestig op al die wonderlike aspekte van sy skepping, soos die seekoei, die behemoth, wat die eersteling van die landdiere was, dat net hy wat God is, die oorwinning oor Satan, ook 'n geskape wese kan bewerk. Nou in Job 41 kry ons 'n gedetailleerde beskrywing van hierdie reuse waterdier. Kan jy 'n krokodil, grondteks Leviathan, met 'n hoek vang? Kan jy 'n tou bind om sy bek? Sal hy by jou pleit om genade of soebat om vir hom jammer te wees? Kan jy sy vel deurboor met pyle of sy kop met 'n harpoen? Leg gerus jou hand op hom, jy sal vir altyd die geveg onthou en dit nooit weer waag nie. Jy probeer verniet om hom te vang, die jagter is oorweldig as hy hom net sien. Omdat die krokodil so wreed is, sal niemand dit waag om hom wakker te maak nie. Wie sal dan teenoor my kan staan? Wie wil dan aan my eise stel dat ek moet betaal? Alles onder die hemel behoort immers aan my. Ek wil nog praat oor die krokodil se krag en sy ontzaglike liggaamsbou. Wie kan sy vel aftrek? Wie kan sy dik panser deurboor? Wie waag om sy bek oop te ruk? Sy verskriklike tande maak jou bang. Die 33 vertaling praat van die dubbele gebit. Sy skubbe vorm 'n skild op sy rug. Hulle is so dig op mekaar, geen lug kom daardeur nie. Hulle sluit so dig, niks dring daardeur nie. As hy nies, flits daar ligte. Uit sy mond kom vakkels, spat vier vonke, sê die 33 vertaling. Sy oë is so rooi soos die oggendson. Vier en vonke kom uit sy bek. Rook kom uit sy neusgate, so stoom uit 'n kokende pot op 'n vuur. Sy asem steek vuur aan die brand. Vlamme kom uit sy bek, sy nek is baie sterk. Almal staan verskrik as hulle hom sien. Sy vleis is ferm saamgepak, dit is hard, jy kan dit nie beweeg nie. Sy hart is so hard soos klip, net soos 'n meelsteen. Sterk is vlug as hy opstaan, vervul met vrees. Geen swaard kan hom stop nie, nog spies, nog pijl of skerp harpoen. Eister is vir hom soos strooi en brons soos hout wat verrot. Hy vlug nie vir 'n pijl nie, klippe uit 'n slingervel is vir hom soos strooi. 'N knopkierie doen niks aan hom nie. Hy lag vir 'n werpspies wat hom tref. Sy pens is bedek met skubbe, so skerp soos glas. Dit laat 'n spoor soos 'n dorslee in die grond. Hy laat diep water kook soos in 'n pot. Hy roer die see soos 'n pot salf. Agter hom lê 'n blinkstreep op die water. Die see word wit van die skuim. Daar is geen skepsel so vreesloos op die hele aarde nie. Hy is 'n trotse skepsel, die koning van die diere. Toe nie die leeu nie. Voor ons 'n poging aanwend om hierdie dier te identifiseer, kom ons kyk eers gou na die bomwerper kever. Die kevertjie kom algemeen in Afrika, Asië, is ook warmer dele van die VSA voor, maar is skaars in Europa. Hierdie klein kevertjie, Brachinus spesie, is in staat om 'n stomende 100 grade Celsius giftige gas te produseer en dit deur twee uitlaatpype in die agterlyf in enige rigting wat sy aanvallers mag wees te spuit. Hy doen dit deur allerhande konkoksies, chemikalieë en 'n katalisator in 'n bomvoorbereidingskamer of 'n reaksiekamer in sy agterlyfie te laat vermeng. En hierdie bomvoorbereidingskamer is bietjie gevaarliker as joune. Die chemikalie kan slegs 'n ontploffing produseer onder die invloed van 'n ensiem katalisator. Nou indien die kever bedreig word, dan trek die spiere rondom hierdie twee chemikalie stoorkamers saam en die chemikalie vloei deur inlaatkleppe na die bomvoorbereidingskamer of reaksiekamer. Die druk bou geweldig hoog op as gevolg van die reaksie tussen die chemikalie wat die eenrigtingkleppe laat sluit en onmiddellik daarna die uitlaatklep met 'n harde popgeluid laat oopgaan. Die reaksie tussen die chemikalie gebeur blitsvinnig teen 90 millisekondes voordat dit teen 'n spoed van 20 meter per sekonde vrygelaat word. Nou, hierdie klein insekkanon kan 4 of 5 van hierdie bomme wat uit klein opeenvolgende ontploffingkies bestaan na mekaar afvuur met tussenposes van minder as 4 minute. Hierdie bom kan selfs groot gevare soos spinnekoppe, muise, paddas en selfs voëls tydelik bewusteloos laat, sodat die kever sy kans kan kry om sy great escape te maak. In die heel laaste lesing gaan ons weer gesels oor hierdie merkwaardige klein insekkanon en ook na 'n video daarvan kyk. Kom ons kom terug na Job se krokodil. As hierdie meganisme vandag nog bestaan, dan is dit mos nou meer as moontlik dat dit in die verlede ook kon bestaan het of hoe. Daar is baie verskillende idees aangaande die identiteit van hierdie dier. Sommiges het gedink dit was 'n T-Rex, maar T-Rex was landlewend, terwyl Leviathan aquaties was, vars en marien. Ander het gedink dit was 'n Kronosaurus, maar hierdie was 'n marine dier wat waarskynlik diep in die oseaan geleef het. Dit maak nie sin dat hulle opponente vir mense op land sou wees met swaarde en spiese, pyle ensovoorts nie. Verder het die Kronosaurus flippers gehad, nie bene nie. Daarom kon hulle nie op land beweeg of modderspore op die kant van die water laat, soos wat beskryf word in Job nie. Krokodille, soos ons hulle vandag ken, kom gewoonlik in riviere en mere voor, nie in die see, soos Leviathan nie. Alhoewel Australië se soutwaterkrokodil wel tyd in die see deurbring. Terloops, vandag se krokodilskubbe is nie naastenby dik genoeg om 'n spies te weerstaan nie. Leviathan was waarskynlik 'n Sarcosuchus imperator, 'n monstergroot gepantserde tipe krokodil met die bynaam Super Croc. Die eerste fossiel is in 1964 in die Sahara woestijn ontdek. Een verdere 5 fossiel oorblijfsels is in 2000-2001 in die Tenier woestijn in Nigeria ontdek. Hierdie dier het 'n ongewone bolagtige holte op die punt van sy snoet gehad. Daar word gespekuleer dat dit moontlik die voorbereidingskamer kon wees vir die vermenging van vuur genererende chemikalie, baie dieselfde soos beskryf word in die bomwerper kever. 'N Artikel daaroor het in die Desember 2001 weergawe van National Geographic verskyn. Die beskrywing van die dier stem verbasend baie ooreen met die beskrywing in Job. Sy vel word beskryf as gorgeous armor, met skubbe van tot 1 voet lank, wat soos dakteels dig op mekaar lê, om 'n ondeurdringbare skild om die dier se nek en rug en stert te vorm. Hulle skryf dat dit veral sy skedel is, waarmee niks anders vergelyk kan word. Die meer as 100 tande is in daardie bek, en in teenstelling met die lewendige krokodille van vandag, word superkrok se skedel al hoe wyer na die voorkant, waar dit verder met 'n ry vergrote dodelike slagtande bewapen is. Die bytkrag word op 8 ton geskat. Net so vir interessantheid, 'n mens se bytkrag is tot 120 kg, 'n hyena is ongeveer 918 kg en 'n soutwaterkrokodil ongeveer 1.6 ton. So duidelik was superkrok met sy 8 ton bytkrag in 'n bytklas van sy eie. Die volledige skedel, sy kop, is ongeveer 2 meter lank. Nou hierdie 13 meter lange, gepanserde reptiel met sy 2 meter lange kop en vreesaanjaende tande met 8 ton bytkrag wat moontlik rook en vlamme kon spoeg, klink na 'n uitstekende kandidaat vir die Leviathan van die Bybel. Wat dink jy? So kom ons vra weer, het mense hulle al ooit gesien? Drs. Don Patton en Dennis Swift het uitkerwings van 'n stegosaurus op die buitenste muur van die Kambojaanse tempel van Ta Prohm ontdek. Kopergraverings wat terugdateer na die 1400s is in die Carlisle kathedraal in Brittanje te sien en dis so duidelik dat selfs 'n klein kindjie dit maklik sal kan uitken. Die dinosourusse word saam met verskeie bekende diere uitgebeeld soos visse, 'n hond met 'n nekband, 'n vark en 'n voël. Hoe teken of graveer 'n mens iets in soveel besonderhede as jy dit nog nooit self gesien het nie? En onthou, dinosaurus fossiele is eers in die 1800s ontdek. Die antwoord is tog duidelik. Mense het geweet hoe hulle lyk omdat daardie diere op dieselfde tyd lewendig was, saam met vandag se bekende diere. Ongelukkig is 'n paar aanvanklik geloofwaardige bewyse van mense wat saam met dinosourusse geleef het, vals. Ek dink dit is belangrik om net die volgende twee uit te lig. Sedert hulle ontdek is, heers daar groot kontroversie aangaande die Ica-stene, omdat dit Suid-Amerikaanse mense en dinosourusse saam uitbeeld. Soos in die boek vermeld, het skeptici initieel sonder enige bewys verklaar dat die stene moderne namaaksels was, omdat dit volgens hulle onmoontlik was dat dinosourusse saam met mense kon leef. Die misterie rondom die stene is intussen opgeklaar. Die stene is 'n bedrogspel. Dit blyk dat 'n gewetenlose Periaanse chirurg die klippe van 'n plaaslike kunstenaar gekoop en in sy museum geïnstalleer en toe beweer het dat hulle antieke artefakte was. Die waarheid is egter dat die kunstenaar self hierdie stene vir toeriste maak en nog nooit beweer het dat hulle oud is nie. Die Instituut vir Geologiese Wetenskappe in Londen het sedertdien een van die klippe ondersoek en die moderne oorsprong daarvan bevestig. Dan is daar die delkspore. Dit bestaan uit die afdruk van 'n menslike voet bo-oor of binne-in 'n dinosourusspoor. Elvis Delk en Dr. Karl Bach het beweer dat dit 'n kruitfossiel is. Die afdruk is deur 'n groot verskeidenheid skepingsleerders ondersoek en alhoewel dit wonderlik sou wees as dit autentiek was, het almal saamgestem dat dit gefabriseer is. Nou as gevolg van die feit dat sekere mense nie kredietwaardige bewysstukke voorstaan en versprei, bewyse wat net eenvoudig nie staande bly na kritiese ondersoek nie, word hulle werk nie deur kredietwaardige organisasies soos CMI, Creation Ministries International en Answers in Genesis versprei nie. Deur onbetroubare bewysstukke voor te staan, het uiteindelik 'n negatiewe impak op 'n persoon se kredietwaardigheid. Dis 'n belangrike punt om te maak. Die belangrike punt om te maak is dit. Ons behoort toegewyd daaraan te wees om die waarheid aangaande die Bybelse rekord van die skepping, sondeval en vloed te versprei. Maar ons moet ons daarvan weerhou om disinformasie in die naam van Christus te versprei. Onthou, ons het in 'n vroeër lesing daarna verwys dat baie dinosourus oorblyfsel steeds nie versteen het nie en dat meer as helfte van 'n fossiel gewoonlik nog uit oorspronklike been bestaan, nie klip nie. Daar is baie interessante biologiese ontdekkings wat onder andere die ouderdom, die jong ouderdom van dinosourusse bevestig. En wat meer is, is hierdie ontdekkings is deur 'n evolutionis genaamd Mary Schweitzer gemaak en haar span. Hulle het sagte weefsel, rooi bloedselle en bloedvate in dinosourusbene ontdek. Dit het 'n reuse skok in daardie laboratorium veroorsaak en sy self het erken dat sy dit nie kon glo totdat hulle die eksperiment 17 keer herhaal het nie. Volgens bestaande biologiese wette kan hierdie sagte weefsel nie vir 65 miljoen jaar lank behoue, sag en rekbaar bly nie. En dis ook nie net sagte weefsel nie, maar proteïene soos kollageen en hemoglobien is ook ontdek. Dit is komplekse molekules wat voortdurend afbreek na eenvoudiger molekules. Die vasgestelde meetbare tempo van ontbinding van sekere proteïene is heeltemal in ooreenstemming met 'n ouderdom van ongeveer 4500 jaar sedert die vloed, maar beslis nie in ooreenstemming met miljoene jare nie. Om egter nie net proteïene nie, maar ook mikrostrukture van selle na 4500 jaar fisies te kan sien, is reeds verstommend. As 'n mens in ag neem dat bakterieë dit normaalweg so maklik aanval. Om egter te kan glo dat proteïene vir tienduisende van miljoene jare behoue kon bly, vereis 'n reuse geloofsprong. Volgens 'n verslag in die joernaal The Biochemist kan kollageen, selfs as dit teen 0 grade Celsius gestoor word, nie langer as 3 miljoen jaar behoue bly nie. Baie mense blyk steeds te wil glo aan die onmoontlike evolutionistiese veeverhaal. Schweitzer moes tot die logiese gevolgtrekking van 'n jong ouderdom vir dinosourusse gekom het. Maar weens haar verblindende evolutionistiese wêreldbeskouing oorweeg sy dit nie eers as 'n moontlikheid nie. Eintlik is haar eie beskrywing onverbeterlik. It was exactly like looking at a slice of modern bone, but of course I couldn't believe it. I said to the lab technician, the bones are after all 65 million years old. How could blood cells survive that long? Sy het ook gesê, when you think about it, the laws of chemistry and biology and everything else that we know say that it should be gone. It should be degraded completely. In 'n vlaag van populêre artikels, redelik onlangs, is daar beweer dat Dr. Schweitzer moontlik 'n oplossing gevind het vir die sagte weefselprobleem. Sy stel voor dat die ysterbevattende hemoglobienmolekuul in bloedselle moontlik gehelp het om die proteïene binne in die ou dinosourusweefsel te verberg en te bewaar. Sy het hierdie idee getoets en dis belangrik dat ons kortliks na haar gevolgtrekking soos aangehaal uit haar tegniese artikel kyk. Hemoglobin increased tissue stability more than 200-fold from approximately 3 days to more than 2 years at room temperature. Nou Calvin Smith verduidelik in sy artikel dat dit juist die oënskynlike eenvoud van hierdie argument is wat dit so kragtig maak om 'n oningeligte publiek te paai. Die werklikheid is dat selfs na 'n matige ondersoek haar verduideliking vinnig in duie stort. In haar nuutste artikel bespreek sy eksperimente wat glad nie verteenwoordigend is van die toestande waaronder dinosourus oorblyfsels in werklikheid gepreserveer is nie. omdat sy in der waarheid een groep volstruis bloedvate in 'n eisterryke vloeistof geweek het, wat vanuit rooi bloedselle gemaak is, en 'n ander groep in water. Natuurlik het die bloedvate in water binne dae in 'n walglike gemors verander, terwyl die wat in rooi bloedselle geweek was, teen kamertemperatuur herkenbaar gebly het vir 2 jaar. Suiwer hemoglobien is gebleik. Dit is nie materiaal wat ons sou verwag gebruik behoort te word om dit wat in 'n dierekarkas teenwoordig is, na te boots nie. Met ander woorde, bloedvate geweek in laboratorium voorbereide hemoglobien is beslis nie verteenwoordigend van ontbindende bene nie. Hoe realisties is 'n gekonsentreerde hemoglobienkonsentraat in vergelyking met die regte wêreld? Alhoewel dit waar is dat gekonsentreerde hemoglobien wel vir 'n tyd lank mag preserveer, beteken dit nie dat natuurlike en verdunde hemoglobien dieselfde reaksie sal hê nie. 'n Praktiese voorbeeld hier is longe en kiewe, weefsels wat baie ryk is aan bloedvate, maar wat baie vinnig ontbind. Die voorstel dat bloedvate wat herkenbaar gebly het vir 2 jaar, bewys lewer dat hulle vir 35 miljoen keer so lank behoue kan bly, vereis baie geloof. Sommige mense sou onwetend die vermoë van yster om te preserveer vergelyk met die van formaldehied, maar selfs diegene wat menslike liggame balsem erken eenvormig dat die gebruik van formaldehied slegs die ontbindingsproses vertraag en tog nooit hierdie meedoenlose proses van ontbinding kan voorkom nie. It's quite possible that the hemoglobin in Schweitzer's experiment pickled the blood vessels so that neither bacteria nor enzymes could degrade them. This requires a concentrated solution of the pickling agent, usually salt and acidic conditions. If this is the real explanation, then a dilute solution as normally found in tissues would not work anyway. Maar dis ook nie al wat hulle jong ouderdom ondersteun nie. DNS is die genetiese materiaal wat ons van ons ouers af geërf het en die ontdekking daarvan bied 'n groot probleem vir langtydperk aanhangers. In beramings wat gedoen is om te bepaal hoe lank DNS stabiel bly, met ander woorde voor dit ontbind, is die boonste limiet gestel op 125.000 jaar teen 0 grade Celsius, 17.500 teen 10 grade Celsius en 2.500 jaar teen 20 grade Celsius. Selfs al kon dit, volgens meer onlangse navorsing, nog 400 keer langer binne in bene hou, is dit steeds nie naastenby genoeg om te kom tot by die 65 miljoen jaar uitsterwingsouderdom van dinosourusse nie. Schweitzer's span het DNS op 3 onafhanklike maniere in die dinosourusselle ontdek, selfs in die dubbele helixvorm, wat daarop dui dat hulle redelik goed gepreserveer is. Hulle het ook 'n spesifieke proteïen genaamd histone H4 ontdek. Nie alleen is die ontdekking van nog 'n proteïen op sigself 'n probleem vir hulle nie, maar hierdie proteïen is 'n spesifieke proteïen vir DNS. Dit skakel die moontlikheid van kontaminasie uit, aangesien hulle nie in bakterieë voorkom nie. Die DNS van 'n dooie organisme kan slegs vir 'n paar duisend jaar behoue bly, waarna dit nie meer opgespoor kan word nie, soos vroeër genoem. Brian Sykes het verder in die gesogte Nature-joernaal verklaar dat die tempo waarteen DNS in die laboratorium afbreek van so aard is dat daarna 10.000 jaar geen DNS oorbehoort te bly nie. DNS is egter ook in bakterieë ontdek wat volgens die evolusieleer veronderstel is om 425 miljoen jaar oud te wees. Verder is daar ook koolstof 14 in hulle bene ontdek. Ons gaan wel later in 'n meer besonderhede oor koolstof 14 gesels, maar net kortliks. Alles wat lewendig is of was, bevat koolstof 14. Dit word aangedui deur die groen deel in die grafiek. Wanneer die organisme doodgaan, dan begin die koolstof 14 binne in die organisme om radioaktief te verval. Dit beteken maar net dat dit stapsgewys al hoe minder en minder word. So hoe minder daar oorbly in die organisme, hoe langer gelede is hy dood. Wanneer ons koolstof 14 binnen in enige exemplaar opspoor, is ons altijd baie opgewonde, omdat koolstof 14 so vinnig verdwijn en bewijs lever van duisende jare nooit miljoene nie. Jy sien, omdat het so vinnig verdwijn, sou ons nooit verwag om selfs een koolstof 14 atoompie in 'n dinosaurus se karkas te kry nie, omdat daar na ongeveer 60.000 jaar slegs 0,0001%, 1/1000ste van die oorspronklike hoeveelheid oorbly. Met ander woorde, as dinosaurus 'n werklik miljoene jare gelede gesterf het, behoort daar nie eers een koolstof 14 atoom meer in hulle karkasse teenwoordig te wees nie. In Augustus 2012 het 'n span wetenskaplikes by die Western Pacific Geophysics Meeting in Singapore 'n aanbieding gegee. Hulle het die resultate van koolstof 14 datering op die bene van 8 dinosaurus spesies bekendgestel. Die berekende ouderdom het gestrek van 22.000 tot 39.000 jaar, heeltemal in binne die raamwerk soos deur skepingsleerders voorgestel, wat ook in 'n volgende lesing verduidelik sal word. Dit wil voorkom asof hierdie navorsers die saak uiters professioneel benader het. Hulle het onder andere alles moontlik gedoen om moontlike kontaminasie deur meer onlangse koolstof as 'n bron van die koolstof 14 in die bene uit te skakel. Die hoofaanbieder was Dr. Thomas Seiler, 'n Duitse fisikus. En die video van die aanbieding, Carbon 14 Dated Dinosaur Bones Under 40,000 Years, kan gesien word op YouTube. Uiters interessant is egter die feit dat die abstrak, die opsomming in die program, wat na hierdie resultate verwys, deur twee van die konferensievoorsitters verwyder is, omdat hulle nie die implikasies van hierdie koolstof 14 bevindings in dinosourusse wou aanvaar nie. Hulle was ook nie bereid om die data openlik te bespreek nie, en het dit eerder so stil van die konferensiewebblad verwyder, uit die publieke oog, sonder 'n woord aan die outeurs of selfs die AOGS amptenare, totdat die data volgens hulle verder ondersoek kon word. Interessant is dit nie. Van die onlangste artikels in die Science Journal dui daarop dat die oorsprong van dinosaurusse steeds onbekend is. But paleontologists are equally concerned with puzzling out how these mighty beasts got their start. Who were their ancestors? Tracing the origins of the earliest dinosaurs has been a major challenge for paleontologists because there are no uncontested fossils from the earliest days on Earth. Evolutionistiese navorsers was uiters geskok om die oorblysels van ten minste 5 verskillende tipes grasse in gefossileerde dinosaurus feeses te ontdek. Net die feit dat hulle gefossileerde feeses ontdek het, getuig van 'n vinnige begrafnis in suurstoflose toestande. Hoe anders sou die feeses so goed behoue gebly het? Verder, volgens die standaard evolutionistiese tydskaal, moes grasse eers 55 miljoen jaar gelede begin evolueer het. Dit is 10 miljoen jaar nadat die dinosourusse al moes uitgesterf het. Hoe kon die dinosourusse iets gevreet het wat volgens evolusie nog nie eens bestaan het nie? Dit wil voorkom asof die Morrison-formatie in die westelike VSA 'n groot maar onvolledige ekosisteem verteenwoordig. Dit is een van die wêreld se rykste bronne van dinosourusfossiele, maar tog is plante baie skaars, veral in die omgewing van die dinosourusoorblyfsels. Nou wat het die reuse behemoths dan gevreet? Theodore White skryf soos volg: Although the Morrison Plain was an area of reasonably rapid accumulation of sediment, identifiable plant fossils are practically non-existent. An Apatosaurus would consume 3.5 tons of green fodder daily. As dinosaurusse vir miljoene jare daar geleef het, wat het hulle dan gevreet as plante so skaars was? The absence of evidence for abundant plant life in the form of coal beds and organic-rich clays in much of the Morrison Formation is puzzling. Indien die dinosaurus begraafplaas egter deur die vloed gevorm is, maak dit heeltemal sin. Die plante sou gesorteer en na ander lokaliteite vervoer gewees het. Dieselfde probleem kom in die sentraal Gobi-woestijn van Mongolia voor, as ook in die Coconino-sandsteen na by die bokant van die Grand Canyon in Arizona. Honderde voetspore, waarskynlik die van amfibie en reptiele, kom in die onderste helfte voor, maar toch geen plante nie. Indien dit miljoene jare geneem het vir die Coconino-sandsteen om te vorm, watter vorm van voedsel was dan beskikbaar vir die diere wat hierdie spore agtergelaat het? Die populaire idee dat dinosourusse die voorgangers van voëls was, is ook vals. Volgens hulle eie datering is die fossiele van voëlagtige dinosourusse die sogenaamde voorlopers tot voëls miljoene jare jonger as die bekende Archaeopteryx fossiel wat gereeld as 'n oorgangsvorm voorgehou word. Dit is echter deeglik bekend dat Archaeopteryx 'n voël was en geen paleobabbelary gaan dit verander nie. Die feit dat die dier tande gehad het is irrelevant. 'N hele aantal uitgestorwe voëls het ook tande gehad, terwyl baie reptiele geen tande gehad het nie. That strange bird, Archaeopteryx, with a long lizard-like tail, bearing a pair of feathers on each joint and with wings furnished with two free claws, has been discovered in the oolitic states of Sulenhofen. Hardly any recent discovery shows more forcibly than this how little we as yet know of the former inhabitants of the world. Let wel, dis Darwin wat hier praat, en nie een woord van Darwin wat aandui dat hierdie die dier is wat hy so desperaat benodig het nie, 'n oorgangsvorm tussen reptiele en voëls nie. Die eerste dinosaurus wat as bewys van voëlevolusie voorgehou is, was Sinoceropteryx prima in 1996. Vier paleontoloë egter ontdek dat die sogenaamde vere maar net 'n parallelle rangskikking van kollageenvesels was. Daar's ook nog ander tipes fossieldiere waarin dit ook voorkom, soos die pterosaur, die ichthyosaur, ander reptiele as ook dolfyne. Hierdie kollageenvesels is dus duidelik nie beperk tot of uniek aan dinosourusse nie. Nie alle evolutioniste glo egter dat voëls uit dinosourusse ontstaan het nie. Maar sommige is totaal onwillig om die idee van evolusie te verwerp en het besluit dat voëls uit reptiele, genaamd krokodilomorfs, ontstaan het. Hulle stel voor dat hierdie klein krokodilagtige reptiele in bome geleef het. Hier het hulle eers van boom tot boom gespring en toe wonderbaarlik begin sweef. Die idee dat eenvoudige valskerm spring tot sweef tot vlerkflappende type vlieg gevorder het, kon nie gebeur het sonder dat 'n hele nuwe liggaamsontwerp van ergens af moes ontstaan het nie. Om met flappende vlerke te kon vlieg, vereis dat die brein ook daarvoor geprogrammeer moes wees. Dit vereis weer 'n hele nuwe stel genetiese inligting wat 'n nie-vleende dier nie het nie. Skubbe verskil heeltemal van vere in struktuur, as ook in die manier waarop hulle ontstaan. Die inligting vir die vorming van 'n veer is 'n genetiese kode wat heeltemal van die kode van skubbe verskil. Dit vat meer as net vere om 'n voël te maak. 'n 10-bladsy volkleur artikel met illustrasies is in die November 1999 uitgawe van die National Geographic tydskrif gepubliseer. In die artikel word verklaar dat onweerlegbare bewyse ontdek is vir die evolusie van dinosourusse in voëls. 'n Archaeoraptor is voorgehou as 'n bewys van geveerde dinosourusse en dus die dinosourusvoël oorgangsvorm. Die artikel het selfs 'n illustrasie bevat van 'n klein T-Rex met vere, as ook ander dinosourusse wat skielik 'n veerbedekking ontvang het. Die artikel se promovering van die idee dat voëls vanuit dinosourusse geëvolueer het, het hewige kritiek ontlok, selfs vanuit die evolutionistiese kamp. Stores Olsen, die kurator van voëls by die National Museum of Natural History van die Smithsonian Institution in Washington, het die volgende gesê: National Geographic has reached an all-time low for engaging in sensationalistic, unsubstantiated tabloid journalism. It eventually became clear to me that National Geographic was not interested in anything other than the prevailing dogma that birds evolved from dinosaurs. Dit lees soos volg op bladsy 100 en 105. It's a missing link between terrestrial dinosaurs and birds that could actually fly. We can now say that birds are theropods, a type of dinosaur, just as confidently as we say that humans are mammals. Net soos met baie vorige, sogenaamde oorgangsvormbewyse, was het weer eens 'n bedrogspel. 'N opportunistiese Chinese boer, wat verskeie stelle ou bene in 'n stal ontdek het, het daarin geslaag om die bene op so'n manier te rangskik, dat hy 'n koper kon oortuig dat het 'n oorgangsvorm was. Die grootste grap is eintlik hoeveel slim wetenskaplik is, daardeur geflous was. Om te sien hoe die gedokterde fake gelyk het, Google gerus Archaeoraptor National Geographic. 'N paleontoloog van Beijing, genaamd Zhu Xing, het nou verklaar dat het nooit 'n ware fossiel was nie. Tog interessant dat Zhu Xing een van die wetenskaplikes is wat oorspronklik hierdie fake ondersoek het. Archaeoraptor liangulensis was in werklikheid saamgestel deur die liggaam en kop van 'n voeltype kreatuur met die stert van 'n dinosaurus, 'n dromaeosaurus, te kombineer. Met verloop van tyd het verdere studies aangedui dat die fossiel eintlik 'n gedokterde kombinasie van tot 5 aparte spesies was. In die maart 2000 uitgawe publiseer National Geographic 'n regstelling op die vorige artikel in fynskrif en in die tydskrif se forum afdeling weggesteek. After observing a new feathered dromaeosaur and comparing it with a fossil known as Archaeoraptor, I have concluded that Archaeoraptor is a composite. A dromaeosaur tail and a bird body is one of Zhu Xing is one of the scientists who originally examined Archaeoraptor. Daar is al 'n hele reeks moontlikhede vir die uitsterwing van dinosourusse voorgestel, insluitend vulkaniese uitbarstings, klimaatsveranderinge, eierpredasie deur kleiner soogdiere. Maar baie meer delikate wildtipes het egter al vulkane, klimaatsveranderinge as ook eierpredasie oorleef. Verdere moontlikhede wat al oorweeg gesluit in: die impak van meteoriete, oorvreet of verhongering, vergiftiging deur nuut geëvolueerde plante, die evolusie van giftige insekte wat dinosourusse tot uitsterwing doodgesteek het, die vergiftiging van water deur chemikalieë, die evolusie van motte en skoenlappers waarvan die larwes plante groei kaal gestroop het so tot die uitsterwing van die herbivoriese en dus karnivoriese dinosourusse gelei het, 'n verandering in die aarde se gravitasie, radioaktiewe vergiftiging, 'n afname in koolstofdioksied, 'n toename in suurstof ensovoorts. Dan is daar ook 'n hele aantal verregaande voorstelle, insluitend uitsterwing as gevolg van parasiete, hormonale wanbalanse, krimpende breine dat hulle te groot geword het, katarakte dat hulle lank genoeg geleef het, giftige gasse, sonvlekke, komete, massa selfmoord. En my persoonlike gunsteling, kroniese hartlywigheid. Klaarblyklik is daar al baie idees voorgestel om die uitsterwing van die dinosourusse te probeer verklaar. Maar evolusioniste bied eenvoudig geen aanvaarbare oplossing vir hierdie raaisel nie. Een van die gewildstes is die meteoriet-impakteorie. Die bewyse is vervat in die teenwoordigheid van 'n wêreldwye kleilaag by die KT-grens met 'n hoë iridium-inhoud. Die aardkors is arm aan iridium, terwyl meteoriete ryk is daaraan. Daar word beweer dat 'n 10 km deursnee meteoriet 60 keer sy massa deur middel van vergryste rotse in die stratosfeer ingespuit het. Dit het tot afkoeling gelei wat 50% van alle lewende organismes insluitend dinosourusse uitgewis het. Ander reken weer dat die impak tot 'n skielike korttermyn temperatuurstygging gelei het. Daar is tans ongeveer 150 waarskynlike impakkraters bekend op aarde. Mike Ord, 'n atmosferiese wetenskaplike en meteoroloog, stem saam dat van die grootste iridiumafwykings deur meteore wat gedurende die vloed voorgekom het, veroorsaak is. Die rede hiervoor is dat 'n krater weens die impak gedurende die vloed grootliks sou erodeer en met sediment opgevul word. Slegs die vaal buitelyne behoordes waarneembaar te wees met min tot geen sigbare oorblywende meteorietpartikels nie. Indien dit na die vloed plaasgevind het, sou ons die voorkoms van kraters met skerp buitelyne as ook oorblywende partikels verwag. Aangesien die meeste impakkraters in vloedsedimente skaars waarneembaar is, is dit waarskynlik dat die grootste kraterimpak tydens die vloed plaasgevind het. Sommige reken dat die meteorietimpak die sneller meganisme vir die vloed was. Baie evolutioniste stem saam dat die hoë iridiuminhoud ook deur ontsaglike vulkaniese aktiwiteite veroorsaak kon word. Soos verduidelik is dit in ooreenstemming met die oopbreek van die onderaardse fonteine volgens Genesis 7 vers 11 en word deur bewyse van massiewe vulkaniese aktiwiteite rondom die KT-grens bevestig. Dit word verder ook genoem hoe al die dinosourusse behalwe die in die ark tydens die vloed uitgewis en begrawe is. Die wêreldwye voorkoms van dinosourus begrafplaase voorsien verder bewyse vir 'n katastrofiese gebeurtenis. Die grootste beenbegrafplaas is in Noord-Sentraal Montana in die VSA, waar ongeveer 10.000 eendpak dinosourusse in 'n relatiewe dun laag van 2 km by 0,5 km voorkom. Die bene is heeltemal los van mekaar en die geweld van die gebeurtenis word soos volg deur Horner en Gorman beskryf. How could any mudslide, no matter how catastrophic, have the force to take a 2 or 3 ton animal that had just died and smash it around so much that its femur, still embedded in the flesh of its thigh, split lengthwise? Die meteorietimpakteorie bied baie meer vrae as oplossing, selfs vir evolutioniste. Een daarvan is die feit dat die ouderdom van die krater wat deur die meteoriet gemaak is, nie ooreenstem met 65 miljoen jaar nie. Ons moet ook vra, hoekom omgewingssensitiewe diere en plante soos paddas en tropiese plante oorleef het, maar nie die dinosourusse nie wat skynbaar baie goed by verskeie omgewingstoestande aangepas was en kon oorleef. Vanuit 'n skepingsleerperspektief is daar egter baie bewyse ter ondersteuning van dinosourusse se grootskaalse uitsterwing hoofsaaklik weens die Bybelse vloed. Differensiële ontsnapping impliseer dat die sterker, meer mobiele landdiere later begrawe sou wees, omdat hulle gevaar sou kon aanvoel en van die stygende waters af sou wegvlug. Dit is ook duidelik dat die dinosourusse waarskynlik na hoër grond gevlug het, vir 'n rukkie in oop water geleef het of in die vroeë maande van die vloed op vlotte van plante groei oorleef het. Dit verklaar ook hoekom hulle fossiele hoër in die fossielrekord in die Mesozoïkum voorkom, as waar hulle spore die eerste keer in die Paleozoïkum waargeneem word. Seevlakossilasies verklaar die voorkoms van fossielbeddens, spore en eiers in verskeie gestapelde lae in 'n spesifieke gebied. Dinosourusse het egter 'n moeisamer, stadiger tred gehad as die van die vinniger soogdiere wat hoofsaaklik maar nie uitsluitlik in die Cenozoïkum voorkom. Uiteindelik het hulle almal doodgegaan. Sommiges is gewelddadig en vinnig begrawe. Die uitdroging van die kontinente na die vloed kon ook moontlik 'n rol gespeel het omdat dinosourusse net so seekoeie areas met groot hoeveelhede vars water beset het. Toch aardig hoe dinosourusse gereeld in museums tentoongestel word as 'n sogenaamde voortreffelike bewys van evolusie, terwyl hulle eintlik glad geen bewys lewer van enigiets wat evolusie betref nie. Nie een van hulle het deur evolusie ontstaan of in 'n ander soort dier geëvolueer nie. Hulle is duidelik aparte spesies en hulle skielike uitwissing kan op geen manier deur die evolusiehipotese verklaar word nie. Vanuit 'n Bybelse perspektief is daar geen misterie rondom die uitsterwing van dinosourusse nie. Die sedimentêre rotslae wat dinosourus fossiele bevat, is glad nie 'n bewys van evolusie en uitsterwing oor miljoene jare nie, maar eerder 'n nalatenskap, 'n bewys van die grootste begrafnis wat daar nog ooit op aarde plaasgevind het. Al die soorte landdiere, dinosourusse ingesluit en voëls, asook pterosaurusse, in Noag se ark het oorleef en hulle die aarde na die vloed weer gevul. Sedertdien het al baie verskillende diere uitgesterf, nie net dinosourusse nie, as 'n voortdurende herinnering aan die ernstige gevolg van sonde. Net soos in die geval van die dodo van Mauritius, is dit baie moontlik dat dinosourusse uitgesterf het weens menslike toedoen, veral omdat mense hulle as 'n bedreiging beskou het. Indien so baie wetenskaplikes nie vasgevang was in die miljoene jare indoktrinasie nie, sou hulle geen probleem daarmee gehad het dat dinosourusse en mense op dieselfde stadium geleef het nie. Die dinosourusse wat na die vloed op aarde was, het bloot mettertyd geleidelik uitgesterf. In die volgende lesing ondersoek ons menslike evolusie, antropologie, paleoantropologie en die bedrog agter hierdie idee. Ons kyk na steentydperk, die grotmanne, die wieg van die mensdom en wat evolusionistiese wetenskaplikes werklik hieroor sê. Baie, baie dankie.